Frú forseti, mér langar að tala áhorfendapallana hér í þinghúsinu. Ég kom reglulega á þessa palla sem óbreyttur borgari og ég get sagt að það varla til verri staðar á landinu til að fylgjast með ræðum og þingstörf alþingis heldur pallar þess. Það kom stundum fyrir maður að lagði leysinir í bæ til að fylgjast með einhverjum máli sem maður hafði áhuga á. Svo kemur hann upp á palla, situr hann allslaus og símalaus, veit ekki hvað mál er næst og hver margir eiga eftir að tala, gefst upp, fer heim og horfir út í sjónvarpinu. Ég held að fyrst að við ákveðið að leifa okkur sjálfum að vera með raftækinn í salnum til að geta flett upp frumvörpum eða hvað eina er sem við gerum við þessi tæki. Þá gætu við íhuga það að þeir borgar sem hinga koma til að fylgjast með einhverjum málum gæti einnig tekið sín snjalltæki með sér, svo lengi sem tækinu þau hljóð og fólk myndir ekki taka myndir eða þess áttar. Þannig að ég held að virðing alþingis getur þola það að þingmenn fytti í símun sínum, þá getur hún líka að þola það að gestir gera.
Það tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarki Olsen Gunnarsdóttir.